Labdien, esiet sveicināti redzījumā Brīvības bulvārs. Putins 15. maijā Stambulā bija piedāvājis sarīkot tieši sarunas ar Ukrainu par kara izbeigšanu, sabiedrotie ar ASV, Ukraina, Francija, Lielbritānija, Vācija un Polijas līderi tikšanās laikā Kievā, kur ierosināja 30 dienu beznosacījumu pamieru no pirmdienas un, ja Krievija tam nepiekritīs, solīja palielināt jaunas sankcijas un arī militāro atbalstu Ukrainai. Ekonomists pagājušā nedēļā rakstīja, ka 9. maijā, kad Putins svinēja uzvaras dienu sarkanajā laikumā, atzīmējot nacistiskās Vācijas sakāvi, tad skaidrais šajā parādē piedalījās arī Krievijas sabiedrotie otrajā pasaules karā. Šodien Putins vēršas pret šiem sabiedrotajiem, kas ir tāda jauna pasaules kārtība. Pieaugot bojāgājušo skaitam Ukrainā, mēs skaidri redzam, ka Putina kara mēģis, lai attaisnot Krievijas zaudējums, ir kļuvis vēl lielāks. Respektīvi tas, kas sākās kā īpaša militāra operācija, kaimiņos ir kļuvis par Krievijas eksistenciālu cīņu pret tālākiem ierēdniekiem, tā raksta ekonomisti, un tā ir dziļa pārmaiņa. Kādas tad ir jaunā augstā kara diplomātiskos attiecības, kāda ir šo attiecību specifika? Par to šoreiz redzījumā saruna ar Latvijas Republikas ārlietu ministrijas drošības politikas un starptautiskās politikas direkcijas direktoru Juri Pēkalu. Labdien!
Labdien!
Ekonomists centrālais ievadraks pagājušā nedēļā saucās titula lapa arī ir izveidot, ko Putins grib. Un kāda ir jūsu versija pēc tā, kā viņš risina sarunas, ko viņš grib?
Manuprāt, Putina mērķi nav mainījušies kopš kara sākuma. Es domāju, ka Putina mērķi nav tikai par teritoriju, par Ukrainu, bet plašāk, par Eiropas drošību. Tas virsmērķis, ko mēs redzam visu cauri, ne tikai pēdējos trīs un vairāk gados, bet arī pirms tam, ir šķelt sabiedrotos un mazināt ASV klātbūtni Eiropas drošībā, izstumt ASV un attiecīgi paplašināt savas imperiālās ambīcijas. Skaidrs, ka šodien Putins redz pasauli un mēģina izcīnīt Krievijai tiesības noteikt savu kaimiņvalstu likteni. Un tas ir tas, par ko viņš cīnās. Tā nav tikai cīņa par kvadrātkilometriem Ukrainā, bet tā ir cīņa par lielvaras status. Kā Putins redz lielvarai Krievijai, pienākās noteikt kaimiņvalstu status. Ja tāda iespēja Krievijai nav, tad tā vairs nav lielvara.
Bet cik lielā mērā tas pats, nezinu, bēdīgs slavenais vai slavenais Henrijs Kisindžers, viņš bija tas, kurš arī uzskatīja, ka diplomātijā impērijas ir tās, kuras veido šo pasaules kārtību pēc tā, kā viņām gribās, un tā ir tā reāla politika. Kāds ir šobrīd, ja mēs šo Kisindžera tēzi attiecināt uz to, kas notiek, ko Kisindžers teikt par to, kas ir tagad?
Es domāju, viņš to raksturot tā, kā tas reāli arī notiek, ir lielvaru sāncensība.
Bet tās vairs nav divas?
Nosacīt. Iespējams, ka tās ir divas lielvaras, atkarībā no tā, kurš to definē. Kā mēs definējam lielvaras? Es domāju, ja mēs skatāmies no ASV viedokļa, daudz pētnieku ASV redzētu divas lielvaras, ASV un Ķīnu. Viņi šeit neredzētu Krieviju kā lielvaru. Ja mēs skatāmies no Krievijas viedokļa, Krievija noteikti redz sevi starp trim lielvarām, kā līdzvērtīgu partneri, kam ir tiesības uz šo sancensību. Es domāju, tad vēl arī nāk iekšā Eiropas ambīcijas, politiskās varbūt šobrīd, kuras Eiropa vēl šobrīd nav spējīga pietiekami īstenot, bet pilnīgi noteikti ir ambīcija Eiropai spēlēt daudz aktīvāku lomu un daudz lielāku lomu globālajā politikā. Bet jā, tas cipars, cik daudz lielvaras ir, nav viennozīmīgs.
Henrijs Kisindžers savā grāmatā diplomātija raksta. Reāla politikas meistars Staļins droši vien gaidīja, ka Amerika pretosies jaunajiem ģeopolitiskajiem līdzsveram, ko bija izveidojis sarkanās armijas klātbūtne Eiropas kontinenta centrā. Būdams vīrs ar dzels nerviem, viņš nekad priekšlaikus nepiekāpās. Droši vien domāja, ka būs daudz labāk, ja viņš nostiprinās savas priekšrocības, piesardzīgi sēžot ar savu laupījumu un ļaujot sabiedrotajiem izdarīt nākamo gājienu. Un vienīgie gājieni, kurus Staļins ņēma nopietni, bija tie, kuras sekas varēja analizēt no riska un ieguvuma viedokļa. Kad sabiedrotiem tā arī nekādu spiedienu neizdarīja, Staļins vienkārši palika, kur bijis. Tā Henrijs Kisindžers. Vai mēs varam šo situāciju kaut kādā ziņā salīdzināt ar to, kā tā laika Staļina sabiedrotie, kuri šobrīd ir Putina ienaidnieki, risina šo situāciju?
pēdējo 100 gadu laikā nekas daudz tādā ziņā nav mainījies mūsu vērtējumā par Krieviju. Krievija ir izgājusi kaut kādam attīstības ceļam, bet principā var teikt, ka ir atgriezusies jā, pie 100 gadus senas vēstures. Un atceramies tajā laikā augstā kara sākumā ASV diplomāts Kenans definēja ASV politikas pamatus iepratim Padomju Savienībai, un arī toreiz viņš runāja par Krievijas vēlmi izplesties tik tālu, cik tai dod tik līdz Krievijas sastopās ar pretestību, tā apstājās. Respektīvi, toreiz viņš definēja nepieciešamību ar noteiktu politiku, ar spēku iegrožot Krievijas spēju izplesties, Krievijas spēju izplatīt savu negatīvo, savu agresīvo politiku. Mēs šobrīd esam tieši tādā pašā situācijā. Mums ir nepieciešams dot Krievijai pretspēku, parādīt Krievijai robežas un iegrožot tās agresīvo politiku. Tādā ziņā, jā, nekas nav mainījies.
Juris Pēkals ir Latvijas Republikas ārlietu ministrijas drošības politikas un starptautiskās politikas direkcijas direktors. Kopš 1906. Gada atrodas diplomātiskajā dienestā, bijis Latvijas vēstniecības ASV vadītāja vietnieks, savulaik vadījis Eiropas lietu departamentu, bijis arī Saeimas priekšsēdētājs ārlietu padomnieks. Vai atšķirās šī diplomātiskā stratēģija attiecībās ar ASV un attiecībās ar Eiropas Savienības partneriem?
Jā, droši vien.
Domāju, pēc Trumpa ievēlēšu.
Jāņem vērā arī, kad mēģinam nodalīt attiecības ar Eiropu un attiecības ar ASV, mums ir jāsaprot, kādā vidē mēs runājam un kā izskatās tā drošības arhitektūra, kas garantē mūsu drošību. Tā drošības arhitektūra ir daudzslāņaina, gan saturiski, gan arī ģeogrāfiski. Ir starptautiskās tiesības, principi, ja kā robeža neaizskarība, ir kaut kādi bruņojuma kontrolas elementi, tie varbūt ir tie divi slāņi, ko Krievija ar savu rīcību pēdējās 10 gadēs ir mēģinājusi graut, un daļai mēs varam teikt, ka nu, tā uzticība tam ir zudusi. Ja. Vismaz mēs varam teikt tik tālu, ka neitrālas valstis pie Krievijas robežām vairs neredz, ka tā arhitektūra strādā, īpaši Eiropas kontinentā. To mēs redzam pēc Somijas Zviedrijas rīcības, teiksim, pametot savu neutralitātes politiku un strauji iestājoties NATO. To mēs redzam pēc Ukrainas vēlmes būt saistītāji ar NATO un ar Eiropas Savienību. To pašu mēs varam teikt par Moldovu un citiem. Vēl viens slānis ir, nu, teiksim, alianses, kolektīvās aizsardzības alianses. Un es runāju par NATO tieši, teiksim, Eiropas drošība, transatlantiskās telpas drošība, mūsu aizsardzību, mūsu tā drošības arhitektūra, tas ir tas pamats. Ja? Un no tāda viedokļa, ja mēs skatāmies uz attiecībām ar Eiropu un ASV, tur nav nekāda izmaiņa. Mēs joprojām esam saistīti ar kolektīvās aizsardzības līgumu, ar Vašingtonas līgumu, mēs esam visi NATO sabiedrotie, un mums nav šaubu par saistībām vienam pret otru. Ja? Arī pēc Trumpa ievēlēšanas. Mēs esam izgājuši tādam virpulim, tā skaitā mediju telpā, mēģināja pieķerties klāt katram kādam vēstījumam no Baltā nama un mēģināt interpretēt viņu kā šķelšanos, demonstrēt kā šķelšanos starp sabiedrotajiem. Lai gan patiesībā, gan publiski, gan arī mēs redzam to divpusējā dialogā. Un pie NATO galda nekas sabiedroto attiecībās iepretim piektajam pantam, iepretim drošībai nav mainījies. Mēs joprojām no Eiropas viedokļa redzam ASV un Kanādas. Ziemeļamerikas iesaisti Eiropas drošībā kā kritiski svarīga, un tieši tāpat ASV un arī Kanāda redz attiecības ar Eiropas sabiedrotājiem kā kritiski svarīgas viņu drošībai. Kas ir mainījies, teiksim, ASV spēju robežas. Ja? Ja mēs pirms mirkļa runājām par ASV kā vienu no lielvarām globālajā sancensībā ar vienu vai ar vairākām lielvarām, tad nu, mēs šodien paši amerikāņi arvien vairāk runā par to, ka nu, viņu spējas ir ierobežotas tādā ziņā, ka viņi nav spējīgi tik daudz resursu veltīt tam, lai saglabātu tādu galvastiesu pārākumu pār visiem potenciāliem sancenšiem un atrisināt visas drošības problēmas. Tāpēc šīs attiecības, teiksim, NATO aliansē arvien vairāk redz tādas, kur Eiropa vai, un arī Kanāda spēj sniegt arvien lielāku ieguldījumu. Un tā ir tā debata, kuru mēdī mēģina pasniegt par kādu šķelšanos.
Pagājušās nedēļas britu izdevums Economist raksta. Ukrainas nākotne iespējams ir vairāk atkarīga no Putina ambīcijām nekā no prezidenta Donalda Trumpa teatrālās diplomātijas. Tas nozīmē arī to, ka daudz eiropieši ir pašapmierināti ar Krievijas radītajiem draudiem. Un ka viņi nesaprot, kā tos novērst, un Krievija iespējams negrasās iebrukt citās Eiropas daļās, taču tā centīsies iegūt ietekmi, dubultojot savus kiberuzbrukumus, ietekmes operācijas, slepkavības un sabotāžu. Ja Putins sajutīs vājumu, viņš varētu mēģināt sašķelt NATO, sagrābjot nelielu teritorijas daļu un skatīties, kā reaģēs sabiedrotie. Tam viņš varētu būt gatavs pēc 2 līdz 5 gadiem. Skadam var šķist ilgs laiks, taču militārajā plānošanā tas ir acumirklis, tā raksta ekonomisti. Bet ja mēķis Putina gadījumā nav Ukraina, bet ir vēršanās pret Eiropu vai pret globālajiem rietumiem kā tādiem, tad jautājums ir, cik ilgs laiks ir dots mums, lai mēs nu, šo atturēšanās politiku padarītu spēcīgu un patiešām šī atturēšanās strādātu. Jo mums šobrīd ir uzdevums palielināt savu, mūsu aizsardzības budžetu, palielināt mūsu militārās spējas, meklējam 500 miljonus.
Tā drošības vide ir mainīga un arī arhitektūra pielāgojās
līdz ar. Jā, par laiku, cik daudz laika ir dots.
Tas ir atkarīgs no kara iznākuma. Kara iznākums,
nu, noteikumi. Varianti, kara iznākums.
ir tik daudz nezināmā. Tā ir tāda milzīga puzle, kurā mēs faktiski zinām tikai dažus puzles gabaliņus, kurus mēs noteikti gribam salikt, kā mēs to redzam. Kas mūsu izpratnē ir taisnīgs un ilgspējīgs miers, tā lai agresors netiek iedrošināts, tā lai agresori saņem atbildību, tā lai Ukrainas suverenitāte tiek nostiprināta, tā lai starptautiskās tiesības tiek nostiprināts, tā lai Krievijai nav iespēja veikt atkārtot uzbrukumu Ukrainai vai pret jebkuru citu kaimiņu, lai Krievijas agresija netiek atalgota, ja? Nu tā vienkārši runāju.
Jo tajā pašā ekonomista rakstā par to, ko grib Putins, ir nu, aptaujāti dažādu valstu izlūkdienestu pārstāvi, arī aizsardzības, Igaunijas aizsardzības ministrs bija, un katra no šīm valstīm skatās savādāk uz to situāciju, kas varētu veidoties. Teorētiski Putins tam varētu būt gatavs pēc 2 līdz 5 gadiem, un šis britu izdevums nu, brīdina, viņš saka, tas varētu šķist ilgs laiks, taču militārajā plānošanā tas ir acumirklis. Vai jūs tam piekrist?
Jā, mums ir jābūt gataviem šodien. Un es teiktu tā, ka tā NATO aizsardzība un atturēšana, tas ir tāds nemitīgs process, nemitīga attīstība. Vienā mirklī mēs pasakam, ka šodienas situācija viņa ir atbilstoša, ja? Un šodien mēs varam daudz maz teikt, ka šodienas situācija kopīgā NATO aizsardzības un atturēšanas politika ir atbilstoša esošajiem drošības izaicinājumiem. Ja? Atkal tur ir daudz mainīgi elementi, un mēs gribam, lai mūsu pašu spējas spēlē šeit daudz lielāku lomu. Bet pēc varbūt gada diviem, mums būs pilnīgi cita situācija, mums būs nepieciešams daudz lielākas spējas NATO pusē. Un tas ir tas, kāpēc mēs gan nacionāli vēlamies, teiksim, stiprināt savus aizsardzības spējas, gan arī mudinam savus sabiedrotos, nekavēties ar lēmumiem.
Arī Spāņus un Portugāļus?
Visus, jā. Tas ir kolektīvs
kā
process.
Kāds veicās ar Spāņu un Portugāļus?
Spāņu premjerministrs burtiski pirms nedēļas paziņoja, ka šogad sasniegs 2%. Mēs varam runāt, ka 2% nav pietiekami, un jā, šodien tas nav pietiekami, bet tas ir milzīgs lēmums arī Spāņiem. Viņi ir sasnieguši to 2%, par ko gan mēs esam vienojušies vēl pirms 10 gadiem, tieši pirms 2014. gadā, ka visi NATO sabiedrotie veltīs savai aizsardzībai 2%, vismaz 2%. Ja? Šodien tā drošības vide ir mainījusies, un mēs uzskatām, ka mūsu ieguldījumam, kolektīvajam ieguldījumam, ir jābūt daudz augstākam.
Vai ir kaut kāds pazīmes, kurus jūs vērtējat, ka Krievija gatavo šādu uzbrukumu Eiropai?
Teiksim tā, Krievijai ir nodoms, to viņi ir demonstrējusi regulāri, ja? Visi saucamie hibrīdie uzbrukumi vai nekonvencionālie uzbrukumi, sabotāžus, kiberuzbrukumi un dezinformācijas kampaņas liecina par Krievijas nodomu, ka Krievija vēlas vienā vai otrā veidā šķelt, ietekmēt aliansi, ja, mazināt alianses spējas. Krievija ir spējas, varbūt šodien nav pietiekamas spējas to darīt tieši šodien, jo Krievijai lielākās militārās spējas ir veltītas karam pret Ukrainu, bet pieņemot, ka teiksim, kaut kādā mirklī tas karš beidzas, Krievijas militārā industrija turpina strādāt ar tiem pašiem apgriezieniem kā šodien, maiņu darbs, nu faktiski kara ekonomika, turpina darboties arī pēc kara periodā, tad viņi diezgan īsā laika periodā spējas atjaunot savus militārās spējas.
Bet, nu, piemēram, Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurss saka, ka nav jau pat nepieciešams, tur, lai beigtos karš, Ukrainā. Viņš saka, ka Krievija varētu pārvietot 50 tūkstošu karavīrus no Ukrainas uz savu Ļeņingradas militāro apgabalu, un tas ietekmētu minimāli pašreizējo karu, taču tas būtiski mainītu to Krievijas spēku izvietojumu Igaunijas tūmā. Nu, lai, pieksim, izvērstu hipotētiski nelielu konfliktu. Viņiem nav vajadzīgi visi Ukrainā izvietoties spēku šobrīd.
Krievija nav nekad tik spēcīga, kā viņa grib, lai mēs viņu redzam, un Krievija arī nav tik vāja, kā mēs citreiz iedomājamies. Tā kā es negribētu šeit nekaut kā noniecināt Krievijas šodienas spējas, lai gan es neredzu šodien Krievijas militāro spēju paralēli, ne sevišķi veiksmīgam no militārā ziņā, ja, tiksim, no Krievijas militāro spēju viedokļa karam pret Ukrainu, paralēli vēl mēģināt projicēt savus militārās spējas kaut kur citur. Bet jā, bet mums nevajadzētu, mēs faktiski nedrīkstam kaut kā tik tiemidzināt ar to, ka Krievija šodien to nevar izdarīt. Ja? Tas var viss strauji mainīties. Un es saku, Krievijas kara ekonomika spēja producēt diezgan lielas militārās spējas. Un karam beidzoties, tās militārās spējas kaut kur tiks izvietotas. Ticamākais, ka tās tiks izvietotas Krievijas rietumu apgabalos, ja? Tā tad uz mūsu robežām.
Bet šobrīd tās bāzes, saprot, ir Igaunijā, tuvāk Somijas robežai bijušajā Somijas Karelijas daļā, ja? Kaļiņingradā.
Nē, nu, eksistējošās bāzes.
Skatījos, ko bija dažādi rietumu žurnāli bija publicējuši, kurš
tad, tad te kāds jāaicina militārais analītis, kurš var, teiksim, šodienas situāciju izstāstīt, cik daudz tur reāli tajās militārās bāzēs ir. Bet militārās bāzes jau eksistē, esošās militārās bāzes, kādas ir bijušas pirms 22. Gada. Iespējams, Krievija ticamākais, ka Krievija veidos jaunus un iespējams sevišķi uz, teiksim, uz jaunām NATO Krievijas robežām, ja, uz Somijas Krievijas robežas. Tās gan tādas spekulācijas, ja, bet jautājums ir tikai par to, kādas spējas šajās militārās bāzēs šobrīd ir. Pieņemam, ka kaut kādas militārās spējas tur ir un droši vien notiek kaut kādas mācības, bet atkal galvenā uzmanība, militārā uzmanība Krieviem šobrīd ir uz Ukrainu.
Atturēšana ir atkarīga no Putina radīto draudu izpratnes. Pēc 3 gadu ilgas cīņas karš Krievijā ir kļuvis par ideoloģiju. Agrāk 70% Krievu teica, ka valdības prioritātei jābūt dzīves līmeņa celšanai. Šodien šis īpatsvars ir samazinājies līdz 41%, tā vietā 55% tagad apgalvo, ka vēlas, lai Krieviju respektētu kā pasaules lielvaru. Putina kungs ir nostādījis visu Krievijas sabiedrību uz kara pamatiem. Ieroču rūpniecība rada darba vietas, dāstu maksājumu karavīriem un viņu ģimenēm sasniedz 1,5% no iekšzemes koprodukta. Putins izmanto karu arī kā attaisnojumu, ar vien vargākām represijām un izolācijai no rietumiem. Tā raksta pagājušajā nedēļā žurnāls Ekonomist. Vai šis vēstījums, kuri ļoti regulāri šobrīd parādās rietumu mēdījos, tajā pašā Ekonomist, vācu sabiedriskajos mēdījos par to, ka ierobežots bruņots uzbrukums Baltijas valstīm, es nezinu, vai NATO kuģiem ir pilnīgi iespējams, par ko ir brīdinājuši Zviedru izlūkdienesti, tajā Ekonomista publikācijā. Kas ir šī par stratēģiju aplūkojot ar vien lielāku regularitāti Baltiju kā potenciālu vietu, kurā šīs te militāras akcijas varētu notikt, lai šķeltu NATO?
Krievija ir viena militārā stratēģija, ja? Un tai militārai stratēģijai ir kaut kāda slāņa. Ir kaut kāds līmenis, kas nesniedzās līdz konvencionālam uzbrukumam. Un tur ir viss, teiksim, tās hibrīdu uzbrukumi, tas, ko Krievija...
Bet to piedzīvo šobrīd vairāk vai mazāk visi.
Jā, jā, bet tā ir tā daļa no vienas stratēģijas. Tas nav kaut kas atsevišķi dzīvojošs, kaut kāds viens dienests, kaut kāds civilais dienests, kas rīko šādas sabotāžas un nekonvencionālo agresiju pret NATO sabiedrotību. Tas tā ir viena daļa no militārā stratēģija. Un tas jau liecina par to Krievijas nodomu iepretim NATO. Un kā es teicu, nodoms, spējas, šodien Krievijai mēs neesam devuši, teiksim tā, iespēju pāriet uz to nākošo līmeni, uz konvencionālu uzbrukumu. Ja? Tas ir runājot par to iespējamību. Un tas ir tas mūsu uzdevums. Acīm redzam, nemainīsim Krievijas nodoms, nevarēsim ietekmēt Krievijas nodoms. Mēs varam daļai ietekmēt Krievijas spējas ar tām pašām sankcijām, neļaut Krievijai tik klāt gan finanšu resursiem, gan arī varbūt kaut kādām tehnoloģijām, lai Krievija spētu ātri atjaunot savus militārās spējas. Un tad trešais, tas, ko mēs visvairāk varam ietekmēt, ir tā iespēja. Un tā iespēja rodās no tā, ka mēs, teiksim, veidojam savu atturēšanas un aizsardzības politiku tādā veidā, lai tā nerada kaut kādas vājas posmas mūsu politikā, kur Krievija saskata iespēju. Ok, šī ir mana iespēja, šeit mēs varam šaut. Viss to, ko šobrīd Krievija dara, teiksim, tie nekonvencionālie uzbrukumi, ir kā reize, lai izveidotu šo iespēju, sašķelt sabiedrotos, radīt šaubas par sabiedroto spēju, par vienu vai otru sabiedrotā gatavību piedalīties.
Bet šī Dāņu Zviedru izlūkdienestu informācija, nu, ko viņi sniedz mēdījiem, tai mēģis ir kāds? Dalīties ar informāciju, kas ir, vai brīdināt?
Arī brīdināt, es domāju. Un man liekas, mēs redzam, ka ir nepieciešams vairāk par šo runāt, lai visiem sabiedrotājiem ir vienāda izpratne. Kas notiek mūsu teritorijās? Kā Krievija rīkojās? Lai mēs viens no otra mācāmies, kā mēs atbildam uz šo Krievijas agresiju. Lai mēs spējam kopīgi labāk reaģēt. Un Krievija, nu teiksim, ja mēs skatāmies pēdējos gadus, Krievija ar vien eskalē. Tās agresīvās izpausmes, ja tie hibrīdu uzbrukumi kļūst nekaunīgāk. Ja. Nu, mēs neredzējām pirms dažiem gadiem tur tādas atklātas mēģinājumas kaut ko dedzināt, spridzināt NATO teritorijā. Tagad bija Polijas ārlietu ministra paziņojums par to, ka Polijas drošības dienesti ir konstatējuši, ka pirms kāda laika, laikam pirms gada, lielveikala dedzināšana bija Krievijas spēcdienesta operācija. Ja. Tie Krievijas uzbrukumi kļūst acīm redzam spēka demonstrāciju.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Man vēl jautājums ir par to, ko arī norādīja šis pats ekonomists raksts attiecībā uz šo Baltijas ekspertīzi, ka baltieši ir viena no tiem, kuri norāda, ka ar Putina beigām situācija jau neatrisināsies, ka tur Putina nāve dabīgā vai nedabīgā veidā nebūs tas, kas varētu šo situāciju momentāni atrisināt, kādā nozīmē Padomju Savienība mainījās pēc Staļina nāves. Šeit ir runa ar pavisam cita veida imperialistiskām ambīcijām, un tā ir daudz nopietnāka problēma, kuru nu, daži pārmet mums, ka mēs ar šādu veidu retoriku principā pasludinām visus Krievus par ienaidniekiem, respektīvi, ja augstākā laikā tika veidota šī disidentu politika, kura pēc tam tika izmantota Padomju Savienības gāšanas situācijā, šī varbūt nevienmēr ir tā pareizā stratēģija. Tāds viedoklis arī parādās.
Jā, parādās, bet es teiktu, ka arī šeit, man liekas, ka izpratne pieaug starp sabiedrotajiem, arī šajā aspektā. Tas mūsu arguments ir, mēs nepielīdzinām, mēs nemēģinām noliekt to, ka ārpus Krievijas, ja, nu, mēs nevaram droši vien runāt par opozīciju, par kādiem disidentiem Krievijas teritorijā, bet nu, ārpus Krievijas, jā, ir kaut kāda grupa disidenti. Tas, ko mēs redzam, viņiem nav nekāda ietekme uz Kremļa politiku.
Šobrīd.
Šobrīd nav nekāda ietekme uz Kremļa politiku.
Bet nākotnē.
Un tas, ko mēs mēģinām teikt, ir, ka šis nav Putina karš. Šis nav vienas personas karš. Šis ir Krievijas imperialistiskais karš, kuru atbalsta lielākā daļa sabiedrības. Lielākā daļa Krievijas sabiedrības. Tāpēc tas nevar beigties ar Putina aiziešanu. Un tas ir svarīgi, lai visiem sabiedrotiem ir vienāda izpratne par šo. Jo no tā ir atkarīgs, kā mēs veidojam savu politiku. Vai mēs šo uztveram kā vienu kļūdu nosacīti, ja, globālajā sancensībā. Viena kļūda, kura tiks labota tiklīdz Kremlī nomainās vadītājs. Ja. Putins aiziet un šī kļūda tiek labota. Tas rada kaitīgu iespēju vēlmi domāšanai. Un tas ietekmē mūsu ilgtermiņu politiku. Un es domāju, ka vismaz es redzu, ka mēs šodien esam spējuši šo izpratni kaut kādā veidā veicināt aliansē. Mēs visi redzam vienādu aliansē. Ja mēs paskatāmies, teiksim, pagājušā gada NATO samita dokumentu vēstījumu, tur ir skaidrs vēstījums, ka Krievija ir ilgtermiņa drauds aliansē.
Nākotnes kara prognozēšana vienmēr ir riskanta. Augstākā kara laikā Amerika un Padomju Savienība parasti pārprata gan otras puses nodomus, gan spējas. CIA 1991. Gada publicētajā esēju krājumā Vērojot lāci, bijušais CIA analītiķis Raimonds Karthofs atspoguļoja tendenci 50. un 60. gados, kā arī 70. un 80. gados piedēvēt uzbrukuma nodomus pieaugušajām padomju stratēģiskajām uzbrukuma iespējām. Savukārt padomju domāšanā, kā viņš atzīmē, bija ievērojami pārspīlējumi par rietumu karavīgumu un spējām ieskaitot kara sākšanas plānošanu. Tā savas grāmatas ievadā raksta Kissingers. Cik lielā mērā nākotnes karu prognozēšana ir iespējama, jo viņa arī kaut kādā ziņā viņam arī ir riskanti, jo arī no augstākā kara laikā, man liekas, abas puses pārspīlē šos nodomus, ja mēs tagad skatāmies no šīs dienas skatu punktu par to, kas notiek līdz 91. Gadam.
Jā, bet no mūsu viedokļa labāk ir būt gataviem sliktākiem scenāriem. Pat ja mūsuprāt tas ir realistiskais scenārijs vienalga, un varbūt kādam tas neliekās, pats realistiskākais scenārijs, mums ir jābūt gataviem sliktākiem scenāriem. Tātad Krievija ir ilgtermiņa draudz un nekas nemainās. Ja mūs pārsteigs Krievijas sabiedrība un pēkšņi vienā dienā nomainīs savu līderu un kaut kur pazudīs Krievijas imperialisms, es vienkārši neredzu arī, kā tas var notikt. Ja? Vēsturiski imperialisms vienmēr tiek sakauts. Ja viņš netiek sakauts tagad Ukrainā, tad viņam ir jābūt sakautam kaut kur. Ja? Imperialisms pats par sevi nepazūd. No tāda viedokļa es neredzu. Un vēl pie tam Putins šobrīd Krievijas sabiedrībā faktiski visus ir padarījis par saviem sabiedrotajiem, par saviem partneriem noziegumā. Viņi visi ir saistīti. Kas nāk Putina vietā? Kurš nav saistīts ar šo karu? Kas ir tas cilvēks? Kas ir tā Krievijas nākotnes iespēja? Kurš nav iesaistīts šajā karā? Putins tādā ziņā ļoti mērtiecīgi. Jau no pašām kara pirmajām dienām atceramies, ja, ka viņš visus saicināja Kremlī, tur oligarhs, ja, un lika visiem tur tā kā bez maz vai izteikti atbalstu karam. Šodien viņš ir visu sabiedrību iesaistījis karā, un visi ir tā kā līdzzinātāji, līdzatbildīgie. Ja. Neredzu tādu iespēju, kā kaut kādā evolūcijas rezultātā notiek pārmaiņas.
Atsaucoties to pašu Kissingeru, viņš savas diplomātijas ievada daļā raksta gandrīz vai kā saskaņā ar kādu dabas likumu, ik gadsimtu parādās valsts, kam ir gan vara un griba, gan intelektuālais un morālais stimuls pārveidot visu starptautisko sistēmu atbilstoši tām vērtībām, pēc kurām tā pati vadās. Kaut kādā ziņā ironiski viņš lieto šo jēdzienu gandrīz kā dabas likums, un tad ir jautājums, vai mēs redzam, vai šobrīd kaut ko tādu pieapvāršanu, vai tā varētu būt Eiropa?
Es jau ceru, ka arī, un ir iespēja, ka arī šī Krievijas agresija tiek apstādināta, ir kaut kāds pamats, pirmais iedīglis kaut kādai transformācijai. Tā iespēja nav liela, bet tā iespēja pastāv.
Bet noziegums jau ir noticis.
Noziegums
ir iesaistīts.
Jā, tai atbildības sajūtai, ja, tai refleksijai. Sabiedrībai ir jāaiziet cauri. Es nesaku, ka tas notiks nākošā dienā pēc kara beigām, jo nav pazīmes, ka Krievija grib tam iziet cauri, ja? Ka Krievija pārtrauks savu agresīvo politiku. Bet kaut kādā mirklī, ja mēs nonākam līdz tam, jā, tad sabiedrībai būtu jāaiziet, kā manā izpratnē, sabiedrībai būtu jāaiziet tam cauri.
Ja šī nākotnes valsts, kur varētu veidot to, pieņemsim, ir Eiropa, vismaz mūsu kontinentā, tad iespējams, ka tam pazīmes neatbilst tam rīcības ātrumam, ar kādu mēs šobrīd pieņemam lēmumus Eiropas Savienībā. Jo, ja militārie stratēģi saka, ka 2-5 gadi ir mirklis.
Nevajadzētu arī, teiksim, noniecināt eiropiešu spējas. Mēs esam pieņēmuši diezgan izšķirošus lēmumus arī pēdējā pusgada laikā. Tā ir skaitā par ieguldījumiem aizsardzībā. Un es sagaidu arī, ka tagad, kad mēs gatavojamies Hāgas NATO samitam, es arī sagaidu no Hāgas samita arī tādu spēcīgu sabiedroto vēstījumu par politisko gatavību un par izpratni, par situācijas izpratni un politisko gatavību ieguldīt un darīt daudz vairāk aizsardzībai. Tā kā es esmu optimists un es šeit saskatu diezgan daudz pozitīvu. Un tā transformācija Eiropas līmenī ir ļoti, ļoti redzama un iespaidīga pēdējos gados. Jā, bija nepieciešams karš, lai tas notiktu, bet Eiropa norieģēja adekvāti un spēcīgi. Un es domāju, tā transformācija vēl joprojām turpinās, bet tās Eiropas spējas arvien pieauga.
Paldies! Tas bija Latvijas Republikas ārlietu ministrijas drošības politikas un starptautiskās politikas direkcijas direktors Juris Pēkalis. Mans vārds Gins Grūve, raidījumu ierakstīja Kristīna Dela, Toms Šits un Montēna Nora Mitspapa. Paldies!
Paldies!
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.